გარდატეხის ასაკი, ბავშვთა ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიური პრობლემების დაძლების გზები. ყოველ შაბათს 15 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერში ყველაზე კომპეტენტური ფსიქოლოგები გადაცემაში შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან მარტა ქარუმიძესთან ერთად.
ასექსოდაცხრაზე ხვდებით ერთმანეთს ყოველ შაბათს გადაცემით შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ბუნებრივია დღეს სტუდიაში ვიმყოფების სტუმართან ერთად. ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თაია მახარაშვილია ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, რომელსაც მოსალმები.
მოსალმებით.
დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ.
თაია, თემა, რომელიც დღეს შევარჩიეთ გადაცემისთვის, ეხება შემდეგს. რა პრობლემებია გამოსასწორებელი სკოლებში? იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენი ორგანიზაცია ხშირად ხვდება მშობლებს, მასწავლებლებს და აქვს სრული ინფორმაცია, შეიძლება ითქვას ხომ ასეა, თუ რა საკითხებია ყველაზე პრობლემური და აქტუალური დღეს სკოლებში. საინტერესო იქნება უშუალოდ თქვენგან მოვისმინოთ ამ თემასთან დაკავშირებით პასუხები. პირველი კითხვა მექნება ასეთი: როგორც ვიცით, ჩამოაყალიბეთ მშობელთა შეხვედრები, სადაც ისინი საუბრობენ არსებულ პრობლემებზე. რატომ გახდა დღის წესრიგში საჭირო მშობლებთან შეხვედრა უშუალოდ?
კიდევ ერთხელ მივესალმები
მსმენელს და ასევე მაყურებელს, რომელიც
და მაყურებელსაც
რადიო ფორტუნას ოფიციალურ Facebook გვერდზე ლაივში.
რაც შეეხება იმას, თუ რატომ გახდა შეხვედრების აუცილებლობა, რატომ დადგა დღის წესრიგში. მოგეხსენებათ, ჩვენი ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის ჩამოყალიბდა დაახლოებით 1 წლის წინ და როგორც ნებისმიერი ორგანიზაციის შემთხვევაში, რომელიც იწყებს საქმიანობას, პირველ ეტაპზე დღის წესრიგში დადგა ინფორმაციის მოძიების საკითხი. ჩვენ გვჭირდებოდა პირველ რიგში მშობლების მხრიდან პრობლემების სწორად იდენტიფიცირება. ამისათვის საჭირო იყო, რომ ჯერ შევხვედროდით მშობლებს არა მარტო თბილისში, არამედ რეგიონებშიც, რადგან ყველგან ასე თუ ისე პრობლემები ერთმანეთისგან განსხვავდება და ამის საფუძველზე უფრო კაფიოდ ჩამოგვეყალიბებინა ჩვენი ორგანიზაციის სამოქმედო გეგმა იმისათვის, რომ ხელი შეგვეწყო მშობლებთა გაძლიერებისთვის და მათი სწორად ინფორმირებისთვის. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ შარშან ზაფხულში დავიწყეთ შეხვედრები სხვადასხვა სკოლაში რეგიონების, საქართველოს მასშტაბით. დაახლოებით 8 ქალაქში ვიყავით ჩასული და ამის პარალელურად შეხვედრები იმართებოდა და ახლაც იმართება თბილისის სხვადასხვა სკოლაში. ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, ბევრი საინტერესო ისტორიის და არა მარტო საინტერესო, ზოგჯერ საკმაოდ მძიმე ისტორიების და პრობლემების მსმენელებიც გავხდით და ამის გარდა ჩვენთვის პრაქტიკულად უფრო კაფიოდ გამოიკვეთა ის, რაზეც რა თქმა უნდა მანამდეც ჰქონდა წარმოდგენა. ჩვენ დავრწმუნდით კიდევ ერთხელ, რომ ეს ორგანიზაცია არათუ უნდა შექმნილიყო, არამედ ცოტა არ იყოს დაგვაგვიანდა კიდეც მისი შექმნა. მოგეხსენებათ, ორგანიზაცია მიზნად ისახავს განათლების სისტემაში დემოკრატიული ღირებულებების გაძლიერებას, სწორედ მშობლების ჩართულობის გაზრდისა და მათი, ვთქვათ, გაძლიერების გზით. შესაბამისად, გადავწყვიტეთ, რომ ამისათვის საჭიროა, რომ მშობელი იყოს უფრო მეტად ინფორმირებული, ჰქონდეს უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, მშობლური განათლება, გულისხმობთ მშობელთა პედაგოგიზაციას და უკვე ამის მიხედვით დაიგეგმა მომდევნო, ასე ვთქვათ, აქტივობა.
თაია, ანუ რა გამოიკვეთა, მშობლები არ იყვნენ ინფორმირებულები, რა ხდებოდა სკოლებში რეალურად და რა პრობლემები ჰქონდათ მათ შვილებს, თუ რა პრობლემები გამოიკვეთა ზოგადად ამ შეხვედრებში?
მშობლები ძალიან კარგად არიან ინფორმირებული იმის შესახებ, თუ რა ხდება სკოლებში და რა პრობლემები დგას. პრობლემა იმაში უფრო მდგომარეობს, რომ ისინი ხშირად, მიუხედავთ იმისა, რომ მშობლები უფრო მეტნი არიან ვიდრე სასკოლო საზოგადოება, ხო, თუნდაც რიცხვი რო ავიღოთ, ამის მიუხედავად ისინი თითქოს რაღაცნაირად მარტო გრძნობენ თავს ამ პრობლემების წინაშე. მათ არ აქვთ იმედი, რომ გვერდით დაუდგებათ ვინმე, თუნდაც მათივე შვილის თანაკლასელის მშობლები. და ხშირად არა თუ გვერდით დადგომაზე აქვს საუბარი, არამედ ისეთი შემთხვევებით ჰქონია რომ აქტიურ მშობელს, რომელსაც ღიად უსაუბრია სკოლაში პრობლემებზე, არა მარტო სასკოლო საზოგადოება, არამედ მშობლებიც კი დაპირისპირებიან.
მიზეზი რა არის ამის რეალურად ეშინიათ რომ ბავშვი დაუპირისპირდება შემდეგ უკვე პედაგოგი თუ სხვა რამე მიზეზი?
გამბედავი მშობლების შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს არ არის მიზეზი. გამბედავი მშობელი ღიად საუბრობს პრობლემებზე და მას არ აქვს იმის შიში რომ მის შვილს დაჩაგრავენ სკოლაში. და სწორედ ეს არის გამბედაობის ასე ვთქვათ საფუძველი. თუმცა არის მეორე კატეგორია, რომლებიც ვერ ბედავენ ხმამაღლა ისაუბრონ ამ ყველაფერზე, სწორედ იმიტომ რომ მათ ეშინიათ სკოლაში მასწავლებლების მხრიდან არ დაიჩაგრონ მათი შვილები, ან სხვა მშობლების მხრიდან, რომლებისთვისაც მისაღები არ არის ამ კონკრეტული მშობლის აზრი, ბავშვი არ გახდეს რაღაცნაირად გარიყვის, ასე ვთქვათ.
თუმცა იმისთვის რომ არსებული პრობლემები გადაიჭრას, საჭიროა ამისთვის ხმამაღლა ისაუბროს ყველა მშობელმა, მათ შორის იმ მშობლებმაც, რომლებსაც აქვთ გარკვეული შიში იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება მათი ბავშვი დაიჩაგროს მას შემდეგ, რაც აღნიშნულ პრობლემაზე ისინი ხმამაღლა ისაუბრებენ. რამდენად გაიზარდა რიცხვი ასეთი მშობლების, რას ამჩნევთ?
ერთი წლის განმავლობაში და ჩვენთვის ეს ძალიან სასიამოვნო ტენდენცია, ჩვენ შევამჩნიეთ, რომ ბოლო დროს უფრო თამამად და ხმამაღლა საუბრობენ სასკოლო საკითხებზე მშობლები, ზოგადად საზოგადოება, მედიაც უფრო მეტად არის დაინტერესებული ამ საკითხებით და ეს იგრძნობა თუნდაც იმ ტელეგადაცემების რიცხვით, რომლებიც ხშირად განათლებას უცხნიან, სხვადასხვა თქვათ დღის ეთერებს უთმობენ და ფიქრობთ, რომ ცირე წვლილი ჩვენი ორგანიზაციისაც არის ამაში. მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ მართლაც არაფერი არ არის საშიში და თუ ჩვენ ყველანი ერთიანები ვიქნებით და ამისათვის სულაც არ არის საჭირო, რომ დაუპირისპირდეთ მთელ სკოლას, ჩვენ შეგვიძლია, რომ პირიქით ერთობლივი ძალებით, სკოლის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით, მასწავლებლებთან თანამშრომლობით მივაღწიოთ შედეგებს. ახლა შეიძლება მეორე კითხვა გაჩნდეს ამასთან დაკავშირებით, რომ რა ვქნა და როგორ მოვიქცე მაშინ, თუ მასწავლებელი არ მეთანამშრომლება, თუ სკოლის ადმინისტრაციას არ უჩნდება ამ ისურვი.
პედაგოგებთან ასევე ცალკე გაქვთ შეხვედრები, თუ ეს არის მშობლებთან ერთად რაღაც გაერთიანებული ასე ვთქვათ შეხვედრა, სადაც პედაგოგებიც ასევე იღებენ მონაწილეობას?
პირველ რიგში ჩვენი სამიზნე აუდიტორია არის მშობლები, რა თქმა უნდა. თუმცა როგორც საინფორმაციო შეხვედრების, ისე მშობელთა სკოლის ტრენინგების შემთხვევაში გამოიკვეთა საინტერესო ტენდენცია, რომ ხშირ შემთხვევაში გვიკავშირდებიან პედაგოგები და გვეუბნებიან, რომ მე მსურს რომ დავესწრო ამა თუ იმ შეხვედრას ან ამა თუ იმ ტრენინგს, იმიტომ რომ მეტი ვიცოდე, რას ფიქრობს არა ჩემი მშობელი, რომელმაც შეიძლება თამამად ვერ ისაუბროს ჩემთან პრობლემებზე, მოერიდოს თქვათ და ასე შემდეგ. არამედ ზოგადად მშობლები რას ფიქრობენ მასწავლებლებზე?
ბავშვები არიან ჩართული ამ შეხვედრებში?
არა, ბავშვები არ არიან ჩართული, რადგან ხშირად საკმაოდ მძიმე თემებს ვეხებით, როცა ვსაუბრობ ბულინგზე, ძალადობაზე, მასწავლებლისა და მშობლის დაპირისპირების თქვათ საკმაოდ მძიმე მაგალითებს განვიხილოთ, ფიქრობთ, რომ ამას მოზარდებმა არ უნდა უსმინო.
თაია, რა შეეხება კონკრეტულად პრობლემებს, რომელიც გამოიკვეთა, რა არის ეს პრობლემები?
ჩვენ გარდა იმისა, რომ
ასეთი პრობლემებია საუბარი, ეს არის უბრალოდ კონფლიქტი სიტუაციაზე, ვთქვათ, მოსწავლესა და მასწავლებელს შორის, ან თუნდაც ბულინგის შემთხვევები, თუ სხვა ასეთი პრობლემებიც ვაწყდებით, თავშეთ ყვების პრობლემას და ასე შემდეგ.
დიახ. პრობლემები გამოიკვეთა კიდევ უფრო მეტი მას შემდეგ, რაც ჩვენ ავამოქმედეთ საკონსულტაციო ცხელი ხაზი. თქვენი ნებართვით მე გავიმეორებ ამ ცხელი ხაზის ნომერს, რადგან ფიქრობ, რომ ბევრ მშობელს შეიძლება გაუწიოთ დახმარება.
და რა თქმა უნდა,
ეს არის უფასო, სრულიად დაფინანსებულია როგორც ეს პროექტი, ასევე მშობელთა სკოლა ჩვენ პარტნიორი ორგანიზაციის მიერ. რაც შეეხება ცხელ ხაზს, ეს არის 219-60-80. შეუძლიათ მშობლებს დარეკონ და მიიღონ კონსულტაცია სწორედ იმ პრობლემურ საკითხებზე, რომელთან დაკავშირებითაც უკვე 300-ზე მეტი ზარია შემოსული სამი თვის განმავლობაში და ამ 300 ზარის, ასე ვთქვათ, ანალიზმა გამოკვეთა, რომ ძირითად შემთხვევაში პრობლემები არის ძალადობრივი გარემო, ერთ-ერთი პრობლემაა ძალადობრივი გარემო სკოლაში, ასევე უსაფრთხოების, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების პრობლემები, მოძველებულ ასე ვთქვათ სწავლასწავლების მეთოდებზე ხშირად ჩივიან ხოლმე მშობლები და ნუ საბოლოო ჯამში ამას ემატება მასწავლებელსა და მშობელს შორის ხშირად არც თუ ისე ჯანსაღი კომუნიკაცია.
ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური ფიქრობ ეს არის სწორედ არ ხდება კომუნიკაცია მშობელსა და მასწავლებელს შორის, რის შედეგადაც შემდეგ მივდივართ სხვა პრობლემებამდე, როგორცაა თუნდაც ბულინგი სკოლაში,
ხომ ასე?
ამის მოგვარება როგორ შეიძლება თაი?
როდესაც საუბრობთ კომუნიკაციაზე, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი უფრო მარტივი მოსაგვარებელია, იმიტომ რომ სწორედ მშობლებისა და მასწავლებლების ხელშია ეს ყველაფერი და მათზეა დამოკიდებული. და შეიძლება სხვა ტიპის პრობლემები, თქვათ იგივე ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რომელიც ხშირად ფიქსირდება, უკავშირდებოდეს საკმაოდ დიდ ფინანსებს, სახელმწიფოს გადაწყვეტილებებს და ამავდროულად. ის რაც ჩვენს ხელშია, ვფიქრობთ, რომ უნდა გამოვასწოროთ და გამოსწორებადიცა. რა შეიძლება ამ მიმართულებით გააკეთოს მშობელმა და გააკეთოს მასწავლებელმა? პირველ რიგში ეს ყველაფერი მიდის კეთილ ნებამდე. ჩვენ ორივე მხარეს უნდა გქონდეს სურვილი, რომ დავსხდეთ ერთმაგიდასთან და მოვილაპარაკოთ იმ საკითხებზე და ვიფიქროთ ერთად იმ საკითხზე, რომელშიც ისედაც ჩართულები ვართ. რა არის ეს? ჩვენი ბავშვების ხარისხიანი განათლება, ხო? ამ განათლებას ემსახურება მასწავლებელიც და ამავე საკითხზე ზრუნავს მშობელიც. შეიძლება ზოგ შემთხვევაში ჩვენ ვაწყდებოდეთ პასიურ და არც თუ ისე ჩართულ და ხშირად სამწუხაროდ უყურადღებო მშობლებსაც და ვაწყდებოდეთ ასევე არაკვალიფიციურ მასწავლებლებსაც, მაგრამ ეს ხომ ბევრი არ არის. არიან ძალიან ბევრი ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებული არიან ამ თემით, ფიქრობენ ამაზე, მთავარია ისინი დასხდნენ, დაილაპარაკონ თავისუფლად ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, მიკიბ-მოკიბვის გარეშე და ისინი აღმოაჩენენ, რომ მათ არაფერი აქვთ ერთმანეთთან საჭიდაო პირიქით. ისინი ერთ მხარეს უნდა იდგნენ და სახელმწიფოს უნდა მოთხოვონ ყველა იმ პრობლემის გამოსწორების გზების ძიება, რომლის წინაშე დგანან. თქვათ, მშობლისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს, რომ კვალიფიციურ მასწავლებელს ჰქონდეს მაღალი ანაზღაურება, სწორედ იმიტომ, რომ მან არ დაკარგოს მოტივაცია და კვალიფიციური კადრის სკოლაში დამაგრებაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ და ამაზე მშობლებმაც უნდა ვიფიქროთ, რა თქმა უნდა, ჯამში საზოგადოებამ და მასწავლებელი უნდა ფიქრობდეს იმაზე, რომ ის თუ მაინც ხარჯავს ძალისხმევას ყოველდღიურად დადის სკოლაში და ასწავლის ბავშვებს და ხშირად ისინი ამბობენ, რომ მარტო ხელფასზე არ არის ეს ყველაფერი, მოდის იქედან, რომ მათ უყვართ თავისი საქმე და სურთ რომ ბავშვებს ასწავლონ. მაშინ შეუძლიათ რომ ცოტა უფრო მეტი გააკეთონ იმისთვის, რომ დაეხმარონ თავიანთი აქტიურობით მშობლებს და ერთად მოითხოვონ თუნდაც უკეთესი სასკოლო გარემოს შექმნა.
ბავშვი არ უნდა გაიზარდოს ტრავმირებული, ბავშვების ტრავმა რჩება ზრდასრულ ასაკშიც და თავის კვალს ტოვებს და ბუნებრივია ისახება უკვე მომავალში ადამიანზე. რა რჩება გამოსასწორებელი თაია სკოლებში? პრობლემები პრინციპში როგორც ხვდები შენი საუბრიდან არის ძალიან ბევრი. ამ თემაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე გვექნება მცირე სარეკლამო ჭრა, შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში და აუცილებლად გავაგრძელებთ აღნიშნულ საკითხზე საუბარს.
შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
ასექსოდეთ 9-ზე ვბრუნდებით. ეს რადიო ფორტუნაა, გადაცემით შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქავრუმიძე ვარ და თაია მახარაშვილია ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. საუბრობთ თემაზე, თუ რა პრობლემებია გამოსასწორებელი სკოლებში. პრინციპში სწორედ ამ კითხვაზე მინდა რომ შევჩერდეთ და უფრო დეტალურად გავშალოთ ეს საკითხი. რა რჩება გამოსასწორებელი სკოლებში?
იმისათვის რომ სკოლაში შეიქმნეს ჯანსაღი გარემო, ამ ჯანსაღი გარემოს კომპონენტები არის არა მარტო მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, თქვათ ნორმალური ბუფეტი, სადაც ბავშვებმა ჯანსაღად უნდა იყვებოდეს, არა მარტო სანიტარული ჰიგიენური ნორმების დაცვა და მოწესრიგებული საპირფაროშები, რაც დღემდე პრობლემად რჩება სამწუხაროდ, არა მარტო თქვათ გათბობა კლასში და წყალი უნკანში. პირველ რიგში ჯანსაღი სასკოლო გარემო ნიშნავს მოზარდისთვის ისეთი პირობების შექმნას, რომ ის არა მარტო ფიზიკურად, არამედ ფსიქიკური თვალსაზრისით სწორად განვითარდეს. მეტი შეიმეცნოს. შეიმეცნოს არა მარტო ის, რასაც ძირითადად ვასწავლით, თქვათ, საგნებს, არამედ შეიმეცნოს ღირებულებები. ამისათვის საჭიროა, რომ იმდენად კვალიფიციური პედაგოგები ასწავლიდნენ ბავშვებს, რომ მათ შეძლონ სწორი სასწავლო სტრატეგიებით ბავშვებისთვის საკლასო სივრცეში ჯანსაღი ატმოსფეროს შექმნა. გამომუშავება ისეთი უნარჩვევების, როგორიც არის თუნდაც თანამშრომლობითი კულტურა. ბევრი მუშაობა არის საჭირო იმისათვის, რომ სკოლაში, კლასში, ყოველ შემთხვევაში, შევძლოთ და შეძლონ მასწავლებლებმა ბულინგის პრევენცია. ძალიან ბევრი მუშაობა ასევე საჭირო იმისათვის, რომ ბავშვს ასწავლონ სწავლა. ბავშვი რომ იყოს, არა მარტო შეაყვარონ, ბავშვმა უნდა შეძლოს ისწავლოს დამოუკიდებლად. ეს არის უნარჩვევების ნაკრები, რომელიც ბავშვ თავიდან არა აქვს.
მეთოდები შესაძლებელია, თაი ალბათ დამეთანხმები, მოძველებული მეთოდებია, თუნდაც როგორ ასწავლიან დღეს ბავშვებს.
რა თქმა უნდა, აი მერხების განლაგებასაც კი მნიშვნელობა აქვს ამის.
ყველაფერში არის საჭირო დროს რაღაცნაირად დავეციოთ, მათ შორის მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ალბათ განათლების კუთხით დავეციოთ.
მოგეხსენებათ, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით და აი ამის ფონზე, როცა ამდენი საკითხია მოსაგვარებელი და თუ ჩვენ თხოვთ არგ მასწავლებელს, რომ ეს ყველაფერი შეძლოს და ამის გარდა კიდევ უამრავი რამ არის, რის ჩამოთვლაც ახლა შეუძლებელია და შორს წაგვიყვანს, რა თქმა უნდა, ჩვენ მშობლებმაც ჩვენი პასუხისმგებლობა უნდა ავიღოთ, ხო? ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოვალეობები, სამართლებრივადაც ეს გაწერილია და მორალურადაც, რა თქმა უნდა, და თუნდაც მოტივაცია იმის, რომ ჩვენ შევუწყოთ იმ მასწავლებლებს ხელი, რომლებიც ასწავლიან ჩვენ შვილებს იმისათვის, რომ ამ ეს ჩვენი ბავშვობის
დროს, ანუ ჩემი და შენი ბავშვობის დროს, სკოლაში სიარულის დროს, უფრო სწორედ, უნდა მჯდარიყავი აუცილებლად წელში გამართული, ფაქტობრივად არ ქონდა განძრევის უფლება გაკვეთილზე, ზედმეტი კითხვის დასმასაც შეიძლება ითქვას, და დღეს თაობა არის აბსოლუტურად თავისუფალი და რაც მე მახარებს პირადად და აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით განვითარებული, მოდი აღვნიშნოთ ეს.
აქედან
გამომდინარე, ხშირად მსმენია, ბავშვი უნდა იყოს თუ არა კლასში, მშვიდად იჯდეს, მშვიდად არ მოძრაობდეს და ასე შემდეგ, და ხშირად თამბობენ, რომ თანამედროვე ბავშვების გაჩერება ერთ ადგილზე არის შეუძლებელი.
ჩვენ ამ შემთხვევაში უფრო ჩვენზე უფრო გამოცდილ ადამიანებს, ამ საქმის სპეციალისტებს და ექსპერტებს უნდა ვენდოთ და საერთაშორისო პრაქტიკა და ძალიან ბევრი კვლევა არსებობს, რომელიც ამ ყველაფერს გვიამბობს, თუ როგორი უნდა იყოს საკლასო გარემო და საკლასო გარემოში როგორი უნდა იყოს, თქვათ, სწავლების ქმედება იმისათვის, რომ მან მიაღწიოს დასახულ სასწავლო მიზნებს, როგორ უნდა იყოს განლაგებული მერხები, ან რა შესაძლებლობებს უნდა იძლეოდეს ეს განლაგება იმისათვის, რომ ნებისმიერ დროს მასწავლებელმა შეძლოს, თქვათ, ბავშვების დაწყვილება გარკვეული დავალების შესასრულებლად, ბავშვების საბან 4 ადამიან ჯგუფებად დაკომპლექტება და ასე შემდეგ, ხო? ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, თუ არ შეუწყო გარემო მხელი, თუ საკლასო სივრცეში არ იქნა შესაბამისი ინსტრუმენტები, რესურსები იმისათვის, რომ ბავშვმა უფრო საინტერესოდ ისწავლოს, ხომ? რა თქმა უნდა, ძნელი იქნება ამ მასწავლებლისთვისაც შედეგებზე გასვლა და ძალიან ძნელი იქნება, რომ 21-ე საუკუნის ბავშვს, რომელსაც ძალიან ბევრი ინტერესი აქვს და რა უნდა განსხვავდებოდეს კიდეც და განსხვავდება საკუთებ თავისი მშობლებისგან და წინა თაობებისგან, მისი, ასე ვთქვათ, დამაგრებას მერხზე და სკამზე, რა თქმა უნდა, ამის გარეშე შეუძლებელი იქნება. ამ შემთხვევაში მეორე მხარე აქვს ამ ყველაფერს, რასაკეთებს მშობლები იმისათვის, რომ ხელი შეუწყონ ამ მასწავლებლებს. ჩვენ ხშირად ისეთ შემთხვევებსაც ვაწყდებით, როცა და მასწავლებლები ალბათ ვინც ახლა გვისმენს დამერწმუნებიან, რომ ზოგჯერ ხდება ისე, რომ მასწავლებელი სწორედ იმიტომ, რომ მოძველებული მეთოდები უარყოს, თქვათ, იყენებს ახლებურ საერთაშორისო პრაქტიკით ნაცად, ასე ვთქვათ, სწავლების სტრატეგიებს და მეთოდებს, რაც ხშირად მშობლებში იწვევს უკმაყოფილებას და ხშირად მშობლები უარყოფენ და არ სურთ, რომ ვთქვათ, მათმა შვილებმა ისწავლონ ისე, როგორც მათ თავაზობს მასწავლებელი. აქაც მივდივართ კომუნიკაციის პრობლემებამდე. მასწავლებელი ყველა იმ საკითხის შესახებ, რომელიც ეხება ბავშვის სწავლას და განვითარებას, უნდა იყოს მობილიზებული, რომ შეძლოს მშობლებისთვის ხმის, არა მარტო ხმის მიწვდენა, არამედ მშობლის ინფორმირება ყველა დეტალის შესახებ. არა თუ ინფორმირება, არამედ კიდევ უფრო მეტი, ჩართოს კიდეც მშობლები ამ პროცესში და როდესაც ჩვენი ტრენინგის ერთ-ერთი მიმართულება მშობელთა ჩართულობის მექანიზმები, ვთქვათ, სასკოლო ცხოვრებაში და შვილების განათლებაში, სწორედ ეს არის, რომ მასწავლებლის და მშობლის კარგ თანამშრომლობა შეუძლია, რომ ეს ჩართულობის მექანიზმები ეფექტურად განავითაროს და მშობლები ხშირად მოგვევლინონ თანამასწავლებლების როლში, მოგვევლინონ არფორმალური განათლების, ასე ვთქვათ, გადამცემებად საკუთარი შვილებისთვის მასწავლებლებთან ერთად. სხვანაირად შეიძლება დაიგეგმოს ექსკურსიები და მშობელი მარტო იმაზე კი არ ზრუნავდეს, რომ ხაჭაპური და ქათამი წაიღოს ექსკურსიაზე. არა, შეუძლია, რომ ის გახდეს ადამიანი, რომელმაც ის დღე საკუთარი შვილისთვის და მისი მეგობრებისთვის აქცია ფეიერვერკად. ბევრი რამე შეგვიძლია მშობლებს, ჩვენ გვაქვს ამის პოტენციალი და ამისათვის საჭირო სწავლა.
შენ საუბრობდი სასწავლო მიდგომაზე, ზოგადად პედაგოგების მხრიდან, და გამახსენდა სოციალურ ქსელში გავრცელებული ერთი პატარა ვიდეო, სადაც პედაგოგი ბავშვებს ასწავლიდა ინგლისურს, თუ არ ცდები და სწორედ მახსოვს, სიმღერით. იმისთვის, რომ ბავშვები დაინტერესებინა ამ საკითხით, ინგლისურით, ბავშვები მხიარულობდნენ, თან აი პროცესი იყო ძალიან საინტერესო, ანუ მასწავლებლის მიდგომა იყო სწორი ჩემი აზრით, ჩემი გადმოსახედიდან, მე არ ვარ ექსპერტი ბუნებრივი ამ საკითხებში, თუმცა მე ძალიან მომეწონა ეს მიდგომა, სადაც მასწავლებელი ცდილობდა რაღაც ინტერესი გამოეწვია ბავშვებში და ამ მეთოდით აიყოლია და ასწავლიდა თუნდაც ინგლისურს. ანუ პედაგოგს შეუძლია ძალიან ბევრი.
პედაგოგი
შეუძლია დაინტერესოს ნებისმიერი თემით და საკითხით ბავშვი, და მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ბავშვს უშვებს სკოლაში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ენდობოდე პედაგოგს, რომელსაც უტოვებ და აბარებ.
ერთი მხრივ უნდა ენდობოდეთ პედაგოგს და მეორე მხრივ პედაგოგიც უნდა, ასე ვთქვათ, იყოს მობილიზებული, რომ მან არა მარტო უბრალოდ ინფორმაცია მიაწოდოს მშობლებს, როგორც წეღამ თქვი, არამედ ჩართოს მშობლები ამ პროცესში. ხშირად პრობლემა სწორედ იმაშია, როდესაც პედაგოგები საუბრობენ მშობელთა პასიურობაზე, პრობლემა სწორედ იმაშია, რომ თვითონ არ უჩნდებათ სურვილი, რომ დაიხმარონ მშობლები და აქციონ პარტნიორებად. მშობელს აქვს ეს ვალდებულებები, რომ უფრო მეტი გააკეთოს თავისი შვილისთვის და თავისი შვილის განათლებისთვის, ვიდრე ეს არის უბრალოდ დილით ჩანთის შემოწმება, საუზმე და სკოლაში ბავშვის მოყვანა. არა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცირეა. და თუ მასწავლებლებიც მოინდომებენ, რომ მშობლების ეს რესურსი, რაც აქვთ, გამოიყენონ, ძალიან გაუადვილდებათ მათ შედეგებზე გასვლა და სწორედ აქამდე უნდა მივიდეთ ორივე მხარე, რომ მივხვდეთ, რას ნიშნავს და რამდენად მომგებიანიან პარტნიორი.
მე ვფიქრობ, დღევანდელი გადაცემა დაეხმარება ორივე მხარეს გადაწყვიტონ არსებული პრობლემები. ყოველ შემთხვევაში, ცოტათი მაინც დავეხმარებით, რომ რაღაც მიდგომები შეიცვალოს და თქვენი ორგანიზაციაც ბუნებრივია, რომელიც ჩართულია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ ყოლაფერში არის ის, რომ თქვენ კონსულტაცია, თქვენი კონსულტაცია არის უფასო და ნებისმიერ მშობელს, ასევე ალბათ პედაგოგს ხომ ასია შეუძლია მოგმართოთ დახმარებისთვის. აქვე სანამ გადაცემას დავასრულებდი, კომენტარია, რომელსაც საოცრებლად წავიკითხავ, ჩვენ მსმენელი და მაყურებელი აღნიშნავს, რომ მოეწონა გადაცემა და სტუმარი.
მადლობა.
დიდი მადლობა ამისთვის. აი, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რა და იყავით ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მე იმედი მოქვს, რომ პატარა წვლილ შევიტანთ ამ სფეროს განვითარებისთვის.
ჩვენც ამის იმედი
გვაქვს. კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებ. ჩემ დღევანდელი გადაცემა კი ამით დასრულებულია. ხვდებით ერთმანეთს მომდევნო შაბათს ახალი თემით და ახალი სტუმრით, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან.
რეკლამა ფორტუნას ეთერში.